Labdien visiem! Šodien mums šajā sasaukumā ir pirmā sociālās izglītības un kultūras komiteja ar astoņiem darba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums ir par darba kārtību, bet papildus darba kārtībā mums neviena jautājuma nebūs. Līdz ar to mēs viņu uzskatām par izskatītu. Jā, tagad pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma par sociālās izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Ko balsojumu veiksmi noteikti paceļot rokas, jo sistēma neļauj izveidot šādu opciju. Tāpēc es par to brīdinu. Bet, ja runājam par pašu komitejas vadītāju, tad es vēlētos izvirzīt par šīs komitejas vadītāju Arturu Dukuli. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja priekšlikumu nav, tad komitejas locekļus aicināšu nobalsot par manis izvirzīto kandidātu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, pret atturās, līdz ar to nav. Apsveicam Arturu ar nonākšanu komitejas vadītājā. No šī brīža komiteju turpinām vadīt Arturs. Pamēģini varbūt no savas, lai nav jāpārstāties datori. Tātad nākošais darba kārtības jautājums būs Artura pārziņā.
Paldies, kolēģi. Turpinām darba kārtību. Nākošais darba kārtības jautājums par Jaunalūksnes pirmskolas izglītības iestādes Pūcīte likvidāciju. Ir kādi jautājumi? Lēmumu sagatavotajam kaut kas piebilstams? Nav. Izteikties vēlās kāds? Nav. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Par Alūksnes bērnu un jauniešu centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jā, es vēlos.
Jā. Es nevienu.
Aicinu pārskatīt principus, pēc kādiem mēs sadalām un nosakām dalības maksas interešu izglītībā, bet sastādot 2026. gada budžetu.
Paldies. Kolēģi, saprastāt, ja? Kad izskatot budžetu, mēs šo pie šī jautājuma atgriezīsimies. Tā, vēl kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. Par visi deputāti septiņi, kas piedalās sēdē, tagad lēmums pieņemts. Nākošs ceturtais darba kārtības jautājums par atbalstu dokumentālās filmas uzņemšanai un līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu lēmuma komentāru.
Jā, labdien, o, brīnišķīgi. Es varbūt īsi sākumā tikai pateikšu to, ka tad ir sagatavots lēmuma projekts atsaucoties SIA Picture House radošajai komandai par pašvaldības finansējuma piešķiršanu, lai atbalstītu dokumentālās filmas Kapusvētki tapšanu. Filma ir paredzēts filmēt 3 gadus, nekur citur, protams, kā Kapusvētku galvaspilsētā Alūksnē. Un, lūk, mums ir arī pieslēgušies radošās komandas pārstāvi režisora Elza Gauja un Drošiņa Nuģis.
Jā.
Tad varbūt mēs varam dot vārdu viņiem. Viņi arī ir gatavi parādīt prezentāciju
Jā,
un
lūdzu,
pastāstīt par filmu.
lūdzu.
Tā, es mēģināšu fiksi nošērot. Tā.
Mēs, protams, ļoti gribējām ierasties klātienē. Bijām rīt
Mums laikam nav skaņas no jums.
Skaņa nav.
Skaņa nav.
Skaņa mums rādās, jūs mums nedzirdat? Spīkers mums ir, jā.
It kā ir, jā. Joprojām nav?
Ir, jā, viss kārtībā dzirdam.
Jā,
mums rādās, ka tad, jums jāapstiprina, lai mēs varam nošērot ekrānu. Jo mēs nevaram nošērot savādāk.
Jā, tūliņ.
Es ļoti vēlējāmies ierasties klātienē rītdien, bet cik es saprotu, pārcēlās sēdu un attiecīgi, diemžēl, šodien man ir filmēšana un es nevarēju atbraukt, atļauties līdz Zalūksnē, bet
Bet
jā.
Mēs tāpat brauksim līdz Zalūksnē, mums jau šādi sarunās, tikšanās ar varoņiem un mēģināsim turpināt izpēti. Bet jā, kamēr tas ekrāns šērojās, es gribēju pateikt, ka mans savs Uģis Riekstiņš, es pārstāvu filmu studiju Picture House un gribēju jums arī pateikties par iespēju mūs uzklausīt.
Un es esmu Elza Gauja režisora. Es braukāju Zalūksnes pusi jau gadus piecus. Es pēc varbūt jūs esat dzirdējuši, mēs pakāpeniski ķibināmies arī ap... Mēs vēlamies izveidot mākslinieku rezidenču centru objektā Spēkstacija Karvā. Un jā, tāda ir mana saikne ar Alūksni lielā mērā. Un es ceru, ka mums izdosies atvērt prezentāciju.
Tā, mēģināsim vēl vienreiz tūliņā sekundīti. Ok, tad mēs atvēram, ejam atpakaļ uz Zoom. Šiem kapsētki. Tā, nu jūs kaut ko redzat?
Vai jums rādās? Prezentācija.
Ideāli.
Jā, paldies.
Jā, nu labi.
Ideāli.
Jā, jūs redzat, jā? Nu, labi, liels paldies par iespēju uzklausīt un vēlamies mums jūs iepazīstināt ar mūsu filmu Kapu svētki, kas ir viena no neprastākajām latviešu tradīcijām. Apmēram pirms gada, tiekoties ar Elzi, viņa teica, ka vēlas savu nākamo filmu veidot par Alūksnes kapu svētkiem. Un no sākuma bija nedaudz pārsteigts, jo likās, ka par to tik daudz ir runāts un rādīts. Par kapu svētkiem rakstītas grāmatas, visādi veikti apjomīgi pētījumi. Daudziem zinām ir Alva Hermana teātra izrāde par kapu svētkiem un Mārtiņa Grauda foto izstāde ir bijusi pat īstfilma, bet šeit tik ļoti svarīgai tradīcijai, kas turklāt iekļaut arī Latvijas kultūras kanonā, nav veltīta neviena lielā formāta filma. Un tas arī man bija pamudinājums sēties klāt šim projektam, un jau pagājušā gada augustā mēs devāmies ar Elzu uz Alūksni. Alūksnes kapu svētkiem meklēt pirmos varoņus un jau sākt dokumentēt un skatīties, ko mēs varam šai sakarā darīt. Un tad varbūt palūkšu, lai Elza varbūt pasāstīs par pašu filmu.
Var paslēgt tos slaidiņus?
Jā.
Nu, lūk, un respektīvi, es nonācu kapsvētkos pirmo reizi pirms 2 gadiem, un tā kā es nebiju saskārusies ar šo tradīciju līdz šim, tā man uzreiz nobūra, var teikt. Man liekas fenomenāli, ka pēkšņi salīdzinoši mierīgajā pilsētā saplūst sajūta vismaz, ka tūkstošiem cilvēku un vienkārši svin dzīvi uz pilnu klapu, kaut kādā ziņā nāves priekšā pieminot aizgājējus. Un ko es vēlos pētīt arī caur šo filmu, ir ne tikai fiksēt svētkus, bet mēģināt saprast arī, ko tieši šie svētki nozīmē vietējiem iedzīvotājiem, kāpēc tiek uzturēta šī tradīcija un, kā, un vai šie svētki un kā viņi ietekmē, teiksim, individu cilvēku attiecības ar nāvi, jo varbūt tas palīdz kaut kā mierīgāk uz to paskatīties vai kaut kādā veidā samierināties ar cilvēku mirstīgumu. Un filmā mēs šo fenomenu gribam parādīt caur konkrētām ģimenēm, kurām mēs sekotu gan pirms svētkiem, gatavošanās procesā, gan arī svētku laikā. Pagaidām mums ir atlasītas daži no varoņiem, kā piemēram Ilona Riekstiņa, kur jūs droši vien zināt, Amantovu ģimene, Ainārs Zelčs, bet mēs turpināsim meklēt arī vēl citas ģimenes šo gadu laikā. Ja? Jo tāpēc arī mēs filmējam vairākus gadus, jo svētki ir īsi un visus nevar paspēt uzfilmēt vienu gadu laikā. Nu, lūk, bet par spītam, ka varbūt var izklausīties, ka tēma ir diezgan nopietna, filma tomēr būs diezgan viegla un, manuprāt, priekpilna, jo jāņem vērā, ka tomēr tie ir svētki. Un man šķiet, ka šajos svētkos, nu, tie ir kopā sanākšanas svētki un dzīves atzīmēšanas svētki un aizgājušo piemiņas svētki. Un man liekas, ka skaisti šis svinēšanas process vēl kombinācijā ar pilsētas svētkiem, kas notiek vienlaikus. Un tur ir ļoti, ļoti daudz dzīvīguma. Jā, nu tas tā par filmu.
īsumā par filmu, tad par mums, radošā komanda, tātad producents es, Uģis Riekstiņš, mana pieredze filmu veidošanā ar Elfu. Mēs taisījām filmu Paskari no Romas, varbūt esat redzējuši, kas bija pirmā ļoti veiksmīgā sadarbība, un šī filma arī ieguva 27. Gadā kā gada labākā filma, Lielais Kristaps. Attiecīgi uzreiz bija loģisks turpinājums to, ko turpināt ar Elzu. Man visu mūžu gribējies uzsēdīt kādu dokumentālo filmu, ko es arī Elzai lūdzu. Ja viņai kādreiz rodās kāda ideja, tad varbūt mēs labprāt sadarbotos.
Nu, lūk, un vēl mums komandā ir galvenais operators Jānis Rubenis, scenārists pieredzējušais Ivo Briedis un montāžas režisors Jurģis Ločmelis, ar ko es līdz šim arī esmu sadarbojusies, piemēram, dokumentālajā filmā Tikmēr Lucelsalā, kas ieguva Lielo Kristapu par labāko debiju un arī Paskartē no Romas.
Jā, nu, Elze līdzšanējās filmas, kas ir, Elze, nespēc to, ka viņa ļoti jauna režisora, arī sev diezgan skaļu pieteikusi kino scēnā, un tad šīs Elze galvenās filmas, Mamma vēl smaida, tikmēr Lucels arī dokumentālā filma, un Paskart no Romas, kas ir Elze pēdējā filma. Tālāk par šo filmu, tātad filmas garums 80 minūtes, filmu plānojam pabeigt 28. Gadā. Galvenais finansējums ir no Nacionālā kinocentra, kas mums jau ir daļai piešķirts. Un filmu taisamies izplatīt Latvijas kinoteātros, televīzijās, strāmežas platformās. Tā skaitā arī, protams, Alūksnē. Te mums tās neliels ir filmas grafiks, tātad ideja pagājušā gada pavasarī. Tik pirms lēmums sākt izpēt pie šīs filmas 27. Gada vasarā. Devāmies jau uz Alūksnes kapsvērkiem un sākām filmēt. Sākām iedarboties ar vietējiem iedzīvotājiem. Pavasarī mēs dabūjām tad pirmo finansējumu, kas mums deva pirmo solis un iedrošināja uzsākt filmas procesu. Tātad šis paredzēts kā ilgtermiņa projekts, filmēsim 3 gadus, dokumentēsim šajā vasarā, nākamā gadā un aiznākamajā. Un filmu taisamies pabeigt 28. Gadā un vēlams 28. Gada kapsvērtos gribētu viņu prezentēt Alūksnēm. Šī ir kādi no pagājušā gada mūsu filmēšanas ar Elzu, brauciens ar bānīti, ne, bet ar kuģīti. Tad to, ko mēs vēlamies, respektīvi mums likās, ka Alūksne būtu pirmais pats atbilstošākais partneris šajā projektā, jo mēs redzam Alūksni kā galveno šī te, fenomena vai kapsvēt, nezinu, tradīciju glabātāju, uzturētāju, un kas principā arī palīdz šie tradīcijai tā kā turpināties un augt. Un lietas, ko mēs mums prasām, mēs jau minējām vēstulē, bet tad mums būtu vajadzīgas kaut kādas caurlaides vai piekļuves mašīnām, jo pagājušajā mēs saskārāmies ar problēmām, ka filmēšanas komandai ir jānes kameras, un mēs nekur ka netiekam, un nesatīt daudz grūtāk piekļūt, vai, piemēram, pie pašiem kapsvērtiem mēs nevaram iebraukt iekšā, jo šo nav. Nu, tā pati galvenā doma ir dabūt tādu atbalstu no Alūksnes, kad Alūksne šo projektu apstiprina, ka viņi saka, jā, šis projekts ir svarīgs, un arī līdz ar ko vietai iedzīvotājiem arī ierodoties filmēšanas komandai, viņiem ir tāda neziņa, un viņi bieži vien ir diezgan rezistēti pret to, nu, ko jūs te darat, bet ja mums, piemēram, būtu šis Alūksnes domas atbalsts, ka mēs esam, Alūksne doma ir pateikusi, ka šis projekts ir svarīgs arī Alūksnei, jo Alūksne šajā projektā visplašāk arī tiks dokumentēt kā galvenā pilsēta, kur šis notiek, un mēs neplānojam filmēt kapsvērtus nevienā citā pilsētā, izņemot Alūksnē. Un mums ir svarīgs kaut kādā veidā, ir kur iespēja izmantot Alūksnes pašvaldības informatīvos kanālus, vai piemēram mājaslapu vai kur, bet ka mums ir tāda drošības sajūta, ka mums no pašas vadības ir iedot atļauju filmēt, un arī attiecīgi iedzīvotājiem nav zūd šī aizspriedums par to, nu, kas tas būs. Ka šis ir kaut kas tiešām svarīgs un vērtīgs, kas ir saglabājams. Un finansiāls atbalstīs 5 000, kas būtu, tā kā kinocentrs jau sen vairs nefinansē projekts pilnībā, viņi liek producentiem meklēt papildus finansējums, viņi nofinansē 80-70%, un mēs tad meklējam pie firmām, pie pašvaldībām, šīnī gadījumā no pašvaldībām mums vienīgā pašvaldība, pie kuras mēs griezos būtu Alūksne, un mūsuprāt Alūksne būtu galvenais partneris, pie kā griezties šajā projektā. Kādi būtu šie iegūmi? Nu, mums likās, mēs ticam, ka šī sadarbība sniegs ne tikai tādu praktisku iegūmu, bet filmas tapšanai, bet arī tā būs simboliska vērtība, kas arī apliecinās, ka Alūksne pārtīr šīs tradīcijas tā kā sargātāji un atbalstītāji, un Un pie pozitīva iznākuma, protams, alūksne tiks minēta visos preses materiālos, kā atbalstītāja projekta, alūksnes logotips filmas titros. Nu, iesaistīt alūksnes domu arī pie pirmizrādē. Alūksnes pirmizrādē teikt kādus vārdus, bet nu,
Arī
es
uz
būtu,
Rīgas pirmizrādi un,
protams, jā.
un saistībā ar lokācijām, ja, cik es sapratu, ka jums būtu interese iekļaut ne tikai kapus, protams, bet arī dažādas lokācijas no pilsētas, par ko mēs varam domāt un vienoties, protams, jo mēs filmējam ne tikai kapu svētkus, mēs pirms tam portretējam arī šīs te ģimenes un varoņus viņu ikdienas gaitās, ja, un mēs varam mēģināt atrast radošus veidus, kā parādīt kaut kādas vietas, kuras interesētu arī jūs, ka mēs redzētu uz lielā ekrāna gala noslēgumā.
Nu, īsumā tas būtu viss. Lielas paldies, ka uzklausījāt. Mēs būsim priecīgi atbildēt uz kādiem jautājumiem, ja jums kāda rodas. Un, jā, negribu ilgāk aizskatīt.
Paldies par prezentāciju. Man tikai ir viens lūgums, jums 28. gads. Tad mēs droši varam likt 28. gada pilsētas svētkos jūsu filmu kā pirmizrādi Alūksnē. Pareizi sapratu jūs?
Nu, darām tā, tad mēs ļoti uz to iesim. Ir ļoti atkarīgs no tā, ja mēs esam dabūjuši visu materiālu par šiem 3 gadiem, ja kas var notikties, tas ir tas, uz ko mēs virzamies. Nevaram apsolīt dēļ tā iemesla dēļ, ka mums kaut ko nedabūjam. Kaut kādu no varoņiem, jo tas dokumentēšanas laiks ir tas tā 1 nedēļa, kur mēs esam katru gadu, un tad mēs ik pāris dienas braucam, arī kas ir ārpus laika, kur ir cilvēki nav tik satraukti, jo viņi gatavojas svētkiem, kur viņi mierīgākā režīmā, mēs viņiem varam veikt intervijas ārpusē. Bet ja kaut kas pēkšņi nav, vai laika apstākļi dēļ, vai nav, ir tāda iespēja, ka var pārcelties vai kaut kur pa gadu.
Bet tas ir maksimums
Bet tas
arī.
ir maksimums, jā, ko varētu pārcelties, jo šis jau ir tās ilgtermiņa projekts. Es domāju, ka 95% Alūksnes pilsētas svētkos tas būtu īstais brīdis, kad šo filmu izrādīt Alūksnē, jā, protams.
Paldies. Kolēģiem ir kāds jautājums? Drovis, lūdzu.
Jā, labdien, izmantošu iespēju parunāt ar slaveniem cilvēkiem. Lieliski, ka jūs esat pamanījuši, ka Alūksne ir īpaša vieta ar īpašiem svētkiem, lai jums drusku atvieglotu uzdevumu un arī tā kā iespējams palīdzētu. Alūksne ir īpaša arī ar saviem īpašajiem uzņēmējiem un liela daļa kaut kādas sporta dzīves un arī kaut kādā mērā kultūras pasākumi ļoti labi tiek atbalstīti no uzņēmēja puses un arī šajā zālē, šajā brīdī sēž daži lieli uzņēmēji, kuri parasti šādas lietas atbalsta, un mēs varam palīdzēt jums savest kopā jūs ar viņiem, jo
Tas ir
pieļauju
labi.
domu, ka jums tāpat vēl kaut kā trūkst, lai būtu pilna laime šajā pasākumā, un droši vien, ka jums vajadzētu uzrunāt arī viņus, uz kādiem noteikumiem uzņēmēji ir gatavi palīdzēt arī jums tapt šim te produktam labākam un iespējams, ka jūs kaut kur arī titros viņus varat pēc tam atspoguļot vai kas ir tie noteikumi, droši vien, ka jau tas ir jūsu sarunu ceļā.
Mēs
Bet,
ļoti
ja gad...
pateicamies, jā, par ieteikumiem, iespējams.
Paldies. Ja vēl kāds vēlas izteikties, tad vēlreiz paldies par prezentāciju un lūdzu kolēģus balsot par sagatavotu lēmumu projektu.
Jāsaka, sārā, tu jābrīd.
Balsojums vienprātīgi sagatavotais lēmumā projekts pieņemts. Tā kā uz sadarbību, kolēģi.
Jums
Paldies!
paldies un ļoti gaidīsim kaut kādas turpmākas kontaktus un sadarbību. Lai jums mierīgi sēdz atlikušī gaita.
Paldies! Vislabāk! Stop sharing.
Nākošais darba kārtības jautājums par projektu aizkadra. Lūdzu, ir kas piebilstams projekta arī lēmumu sagatavotājiem?
Labdien! Nākamie divi lēmuma projekti ir par Alūksni bērnu un jauniešu centra projektiem. Pirmais ir aiz kadra, un otrs ir prasmēs. Šie projekti ir sagatavoti, lai pieteiktos uz Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Programma mums administrē Alūksnes lauku partnerība.
Un tā ir rīcība attīstīt jauniešu, tā skaitā bērnu dzīves prasmes jauniešu iniciatīvas. Labā ziņa ir tāda, ka finansējums, kas katram projektam 6000, tiek atbalstīts no fonda ar intensitāti 100%, bet pašvaldība, tas finansējums, ko sniedz programma, ir 40%, un pašvaldībai sākotnēji jāiegulda 60%, un pēc projekta veiksmīgas īstenošanas tā nauda tiek atgriezta. Projektu īstenošana abiem projektiem ir no šī gada septembra līdz nākamā gada jūnijam. Un līdz ar to mēs tā kā varam paredzēt šo naudu arī nākamajā budžetā. Ieguldīt, ko mēs dabūjam atpakaļ. Tas ir īsumā par to finansējumu. Vai jūs gribat arī par projektiem kaut ko, lai mēs pastāstam? Ja? Kā jau es teicu, abi projekti ir sagatavoti. Jauniešu centri, jauniešu grupas ir jauniešu darbiniekiem. Nosacījumi šim fondam, ka jādarbojas, ir lauka teritorijā, ir pagastos. Un jauniešu grupas, kas ir gan aktīvas mums pilsētā, brauc, paredzot arī projektā transporta izdevumus, kas vienmēr ir ļoti tā kā būtiski un vajadzīgi, uz pagasta vietām. Pagasta vietas katrā projektā ir atšķirīgas, un aiz kadra projekta mērķis ir jauniešu, veicināt jauniešu līdzdalību, motivāciju un izpratni par nākotnes iespējām, jo tur tiek pieaicināti gan influenceri, kas jauniešiem ir interesanti, gan arī citi slaveni cilvēki, kas stāsta par savu karjeru, kā tā ir veidojusies. Un otrs projekts, kas saucās Prasmēs, ir jauniešu dzīves prasmju, pašapziņas un praktisku iemaņu attīstība, kur arī brauc uz pagasta teritorijām un kopā ar jauniešiem tiek veikta šīs aktivitātes. Mēs uzskatām, ka tas ir tāds labs ieguldījums mūsu jaunatnes darbā, ko mēs varam izmantot šo projektu finansējumu un attīstīt mobīlo darbu pagastos.
Kolēģi, ir kādi jautājumi par šo tieši projektu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par 7. Veiksmi. Nākušais jautājums par projektu Prasmēs. Ir praktiski jau Eva par to izstāstīja. Ja ir kādi jautājumi vēl, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Oj, es nospiedu nepareizi. Lēmums pieņemts par 7. Nu, lai veicās. Tā, par nedzīvumo telpu nodošanu bez atlīdzības lietošanā starptautiskam neformālās izglītības projektam Vasaras skola. Lūdzu projekta sagatavotājiem, kas ir piebilstams.
Labdien! Tātad pašvaldībai ir saņemts iesniegums no Latvijas laikmetīgās mākslas centrā ar lūgumu nodrošināt telpas vasaras projektam Vasaras skolā. No iesnieguma izriet, kā pie mums viesosies mākslinieki, kur būs izstādes, cik sapratu, semināri. Un tātad viņi lūdz, lai mēs varam piešķirt Alūksnes mākslas skolas telpas 5 dienām.
Kolēģi, jautājumi?
7.
Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies. Par sastošo noteikumu numuru 2025 grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta saistošajos noteikumos numur 11/2024 par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes novadā izdošanu. Lēmumu sagatavotājam ir kas iebilstāms? Lūdzu, vārdu, jā.
Tātad īsam ievadam interešu izglītības programmas Alūksnē īsteno Alūksnes bērnu jauniešu centris un profesionālās iebirzes izglītības iestādes īsteno tās programmas, kas saistītas ar viņu jomu. Līdz šim pūtēju orķestris, tātad sākotnēji bija Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzijas pūtēju orķestris un pagājušajā gadā pārņemot bērnu jauniešu centram visas programmas, arī pūtēju orķestris nonāca bērnu jauniešu centra pāraudzībā. Šobrīd orķestris nav iesniedzis jauno interešu izglītības programmu nākamajam mācību gadam. Līdz ar to ir priekšlikums, par cik pūtējus sagatavo mūzikas skola, arī šo interešu izglītības programmu, tātad nodot Alūksnes mūzikas skolas pāraudzībā.
Ir kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu, balsojam.
Un tur vēl bija tie divi nākamie punkti, tie izejot pielikumos papildinājumi, jo divas gadus komisija strādājot pēc šiem jaunajiem noteikumiem ir ieraudzījusi priekšlikumus, kā objektīvāk izvērtēt interešu izglītības programmas.
Paldies. Par 7 deputāti pieņemts lēmums vienbalsīgi. Paldies. Tā kā laikam visi jautājumi izskatīti šodien. Tā paldies, kolēģi, par piedalīšanos. Jā.